Citim din cartea Exodul, capitolul 13, versetul 1 și versetul 2 și apoi de la versetul 11. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: pune-mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace. Este al meu. Și de la versetul 11. Când te va duce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi că ți-o va da, să închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea, orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi câtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi: prin mâna lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Amin. A studia Exodul înseamnă a învăța câte ceva despre teologia mântuirii. Istoria eliberării Israelului din Egipt explică multe doctrine mari ale credinței creștine. Istoria aceasta eliberării Israelului din Egipt ne învață despre păcat și despre judecat. Când Dumnezeu a trimis urgiile împotriva Egiptului, îi judeca pentru păcatele lor. Exodul, de asemenea, ne învață despre doctrina alegerii. Dumnezeu a eliberat pe izraeliți fiindcă i-a ales mai dinainte ca popor al său. De asemenea, Exodul ne învață despre doctrina ispășirii substituționare. Poporul Domnului a fost salvat de sângele mielului oferit în locul lor. Și aceasta a fost în același timp și o împăcare, fiindcă sângele acesta al mielului a îndepărtat mânia lui Dumnezeu. De asemenea, Exodul ne învață despre părtășia sfinților. Israelul a împărțit Paștele. Israeliții au împărțit Paștele. Și în timp ce au făcut-o, și-au amintit de Dumnezeul mântuirii lor. Exodul vorbește chiar și despre sfințire, fiindcă Dumnezeu le-a poruncit să îndepărteze aluatul care reprezenta viața veche de păcat. Așadar, Exodul le-a oferit izraeliților un curs aproape complet de teologie. Nici o mare doctrină n-a fost lăsată deoparte. Un alt capitol important, cel al soteriologiei, doctrina mântuirii, este introdus în capitolul 13, capitolul care tocmai l-am citit, în parte. Doctrina răscumpărării. Și acest capitol ne oferă detalii despre răscumpărarea fiilor. La fel ca și Paștele, la fel ca și sărbătoarea azimilor, ritualul acestei sărbători era menit ca să amintească izraeliților cum anume i-a salvat Dumnezeu din Egipt. Eliberarea lor a fost o răscumpărare, cu alte cuvinte, le-a procurat eliberarea plătind un anumit preț. Răscumpărarea ne ajută să înțelegem mai bine Exodul. Și ne ajută să apreciem, bineînțeles, și propria noastră mântuire, fiindcă această doctrină are foarte multe legături cu persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ne amintim de ce spune Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 1, cu versetul 7. În El, adică în Hristos, avem răscumpărarea. Prin sângele Lui, al lui Hristos, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Și meditând la acest mare adevăr, un mare teolog american, D.B. Warfield, din secolul 19, a spus în felul următor: nu există vreun titlu al lui Hristos mai prețios pentru inima creștinului decât acela de răscumpărător. El exprimă nu doar sentimentul că am primit mântuirea de la El, ci și aprecierea noastră a ceea ce L-a costat pe El ca să obțină această mântuire. Este numele Hristosului crucii. Ori de câte ori îl pronunțăm, crucea apare în fața ochilor noștri și inimile noastre se umple de o caldă reamintire, nu doar a ceea ce Hristos a dat pentru mântuirea noastră, ci și a mărețului preț plătit pentru ea. E bine, răscumpărarea aceasta descrisă în Exodul, capitolul 13, este răscumpărarea fiilor. Și asta ne aduce aminte, sau ne întoarce, la ceea ce i-a spus Moise lui Faraon înainte de urgii, în Exod, capitolul 4, versetul 22 și 23. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lasă plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Așadar, exodul din Egipt a fost răscumpărarea Israelului, întâiul născut al lui Dumnezeu. Și pentru ca să ajute pe poporul său să-și amintească și reamintească despre răscumpărare, Dumnezeu le-a stabilit, le-a dat o tradiție specială. Ea începea cu recunoașterea faptului că fiecare fiu aparține Domnului. Iată cum citim la Exod, capitolul 13, 1 și 2. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, pune-mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut. Pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace. Este al meu. Așadar, Dumnezeu își revendică dreptul său asupra copiilor lui Israel, așa cum o vom face mai târziu în Exod, capitolul 22, cu versetul 29, să-mi dai pe întâiul născut din fiii tăi, a poruncit Domnul. Dumnezeu a poruncit ca izraeliții să-și dedice fiii lui Dumnezeu pe motivul că aceștia îi aparțineau încă de la început. Erau ai lui, ai lui Dumnezeu. Și porunca aceasta lui Dumnezeu viza băieții întâi născuți ai tuturor izraeliților. Ceea ce evident ne duce cu gândul la urgia a 10-a, când Dumnezeu a lovit întâi născuți ai Egiptului. Și dacă cineva se îndoiește, legătura este explicită în versetul 15. Pentru că, pentru a explica răscumpărarea aceasta, tații trebuiau să ofere fiilor lor o lecție de istorie, care sună așa. Și fiindcă Faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor, până la întâi născuți ai dobitoacelor. Nu era doar faptul că întâiul născut al izraeliților aparținea lui Dumnezeu, ci și întâiul născut al egiptenilor, care fusese luat de către îngerul morții. Întâiul născut era foarte, foarte important în lumea antică, cum încă mai este în multe culturi, fiindcă, spune cineva, semnifică centrul și viitorul familiei. Fiul cel mai mare are responsabilități și privilegii speciale, inclusiv la moștenire. Însă Dumnezeu nu făcea favoritisme. Ideea de consacrare a întâiului născut este dominată de ideea că întreaga familie aparține lui Dumnezeu. Pentru că primul născut îi reprezenta pe toți urmașii, inclusiv fetele, precum și pe ceilalți băieți care se vor naște în familia respectivă. Primul născut era o parte din familie care reprezenta întregul. La fel cum astăzi, să zicem, capitanul unei echipe de fotbal reprezintă întreaga echipă de fotbal sau echipă, de ce sport o fi acolo. Sau cum un director executiv, de exemplu, reprezintă toată compania la negocierile cu altă companie. Nu se duce toată compania la negocieri, ci îl trimite pe directorul executiv sau un om delegat de acolo care reprezintă întreaga companie. Același principiu se aplica atunci când izraeliții aduceau cele din tâi roade la sărbătoarea secerișului, în Exod 23. Aduceau primele și cele mai bune roade ca să arate că întreaga recoltă aparține lui Dumnezeu în totalitate. În același fel, întâiul născut sau primul născut arăta că el este întâiul rod al familiei și că toată familia, în întregul ei și cei care se vor naște după întâiul născut, aparțin în totalitate lui Dumnezeu. A-L dedica pe El Domnului este vrea să dedici întreaga familie lui Dumnezeu, pe toți cei care urmau să se nască. Lucrurile acestea ne ajută să explicăm de ce Dumnezeu a fost atât de mânios pe egipteni. Faraon a încercat să omoare pe întâi născuți evrei, aruncându-i în Nil, sub capitolul 1, versetul 15 și 16. Și nu doar că aceasta a fost o încercare de genocid, ci a fost și o respingere a dreptului lui Dumnezeu. Faraon a încercat să uzurpe prerogativele lui Dumnezeu, iar la sfârșit a fost pedepsit cu moartea întâiului său născut, exact așa cum l-a avertizat Dumnezeu. Lovindu-i pe egipteni cu moartea, Dumnezeu nu își manifesta nervii, cum spune multă lume astăzi. O, nu! Ci din contră își apăra dreptul lui de a fi tată al copiilor lui Israel. Dumnezeu revendică același drept peste toți fiii și peste toate fiicele sale. El este tatăl nostru în virtutea creației, fiind creatorul nostru, merită închinarea și ascultarea noastră deplină. Aproape de sfârșitul vieții sale, Moise întreabă la Deuteronom, capitolul 32, cu versetul 6. Nu este El oare tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și te-a dat ființă? Evident că este o întrebare retorică pentru toți israeliții care stăteau în câmpia Moabului, așteptând să intre în țara Canaanului, în țara promisă. Nu este El oare tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și ți-a dat ființă? Răspunsul este urmare. Ba da, cum să nu? El este tatăl nostru. Dumnezeul nostru, tatăl nostru și creatorul nostru. Noi suntem copiii lui prin creație, ceea ce îi dă dreptul lui Dumnezeu să primească toată lauda și închinarea noastră. Însă, mai trebuie spus că aparținem lui Dumnezeu și prin mântuire, care este însă și ideea principală a ritualului răscumpărării, care l-am citit în Exod, capitolul 13. Nu doar că Dumnezeu ne-a creat, dar El ne-a și mântuit. Ceea ce oferă, ce ne oferă un motiv în plus ca să închinăm întreaga noastră viață lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru atât prin creație, cât și prin răscumpărare. Pe vremea Exodului, israeliții recunoșteau dreptul de proprietate a lui Dumnezeu, dedicându-și fiii lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu voia ca ei să-și amintească de această răscumpărare și de această mântuire pentru totdeauna, așa că le-a poruncit să continue această practică și după ce vor intra în țara promisă. Și iată cum citim la Exod, capitolul 13, de la versetul 11. Când te va aduce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi când ți-o va da, să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea. Orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței. Iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Israeliților li s-a poruncit să-și dedice copiii lui Dumnezeu. Sigur că ne întrebăm astăzi la atât de mare distanță de textul și de vreme din Exodul, capitolul 13, ce înseamnă lucrul acesta? Cum își dădeau izraeliții pe primii născuți lui Dumnezeu? În cazul animalelor, însemna să aducă întâiul născut dintre animale ca jertfă. Instrucțiunile pentru acest ritual le citim la Numeri, capitolul 18, cu versetul 17. Dar să nu-l lasă să se răscumpere întâiul născut al vacii, nici întâiul născut al oii, nici întâiul născut al caprei. Acestea sunt lucruri sfinte. Sângele lor să-l stropești pe altar și să le arzi grăsimea. Aceasta va fi mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Excepție făceau măgare. Excepție făceau măgare. Israeliții n-aveau voie să folosească măgarii drept jertfă. Aveau voie să-i folosească ca și animale de povară, dar n-avea voie să-i mănânce și n-avea voie să-i aducă ca și jertfă. Dumnezeu îi considera necurați din punct de vedere ceremonial și, prin urmare, erau inacceptabili pentru jertfă. Întâiul născut al măgăriței, cum zice Moise, așa cum am citit, aparținea lui Dumnezeu. Cum se întâmpla lucrul acesta? O opțiune, așa cum am citit-o, era să frângă gâtul animalului Dar mai era și cealaltă variantă. Proprietarul putea opta ca să păstreze animalul, să-l folosească pentru povară în gospodărie, dar să ofere în locul lui un miel. În locul măgarului, să dea un miel. A răscumpăra, așa cum știm, înseamnă să cumperi înapoi plătind un preț. În acest caz, costul răscumpărării era sacrificarea unui miel ca înlocuitor al măgarului. Până aici toate bune și frumoase. Întrebarea care vine e următoare. Dar fiii întâi născuți, cum se proceda cu ei? Credeți sau nu, după cum am citit, și fiii întâi născuți erau răscumpărați după aceeași regulă ca și măgarii. Imediat după ce Moise a dat instrucțiuni pentru măgari, a continuat în felul următor. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Exod 13 cu 13. În același verset. Să răscumperi de asemenea, observați, de asemenea, pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Comparația aceasta merită un moment de reflecție din partea noastră. Măgarii erau necurați. Nu era atât o chestiune de igienă, cât un principiu spiritual. Dumnezeu a împărțit animalele în curate și necurate. Pentru ca să învețe pe evrei cum să deosebească între sacru și secular. Între sfânt și nesfânt. Și punând anumite lucruri deoparte pentru a-L sluji pe Dumnezeu, izraeliții învățau că și ei au fost puși deoparte ca să slujească pe Dumnezeul lor. Însă aici, în Exodul, capitolul 13, Dumnezeu pune poporul său în aceeași categorie cu măgarii. Lucrul acesta le arăta că și ei erau la fel de păcătoși și aveau nevoie de mântuire și de răscumpărare. Într-un cuvânt, și ei trebuiau să fie răscumpărați. Altfel, vor pieri, așa cum în cazul măgarilor, li se frângea gâtul dacă nu erau răscumpărați. Indiferent de cât de necurați erau, fiii lui Israel aparțineau lui Dumnezeu și de aceea trebuiau să fie închinați lui Dumnezeu. Cum se făcea lucrul acesta? Evident, nu aducându-i întâi născuți ca și jertfă. Multe culturi antice, după cum am citit și în Biblie și după cum am învățat și la istorie, practicau sacrificiile umane. Își treceau copiii prin foc. Citim lucrul acesta la 2 Regi, capitolul 16. Însă în Israel, Dumnezeu a interzis cu desăvârșire lucrul acesta. În loc de a-și trece copiii prin foc, unii israeliți își dădeau copiii lui Dumnezeu, dedicându-i să lucreze și să se închine la templu. Acest lucru făceau leviții, cărora li se cerea să-și consacre băieții pentru preoție, însă și alții din alte seminții făceau la fel. Cel mai bun exemplu este Ana, dacă vă mai amintiți de ea, care a jurat că dacă Dumnezeu îi va da un fiu, zice la 1 Samuel, capitolul 1 cu 11, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și după ce s-a născut Samuel, Ana l-a dus la cortul întâlnirii și a spus în felul următor. Pentru copilul acesta mă rugam. Și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 27 și 28. Dedicarea unui copil pentru preoție era o modalitate de a-l dărui lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu a poruncit ca izraeliții să răscumpere pe toți întâi fiilor întâi născuți și asta însemna să plătească un anumit preț. Exodul nu specifică care era acest preț. Probabil că Dumnezeu cerea același preț ca și în cazul răscumpărării măgarilor. Un miel jertfit. Dacă e așa, acesta este un alt exemplu de mântuire prin înlocuire, prin substituție. Fiul, întâiul născut al izraelitului, era răscumpărat prin înlocuire. Cineva murea în locul lui. Și Exodul ne îndreaptă, pentru a câta oară, privirea spre crucea lui Hristos. După cum zice și Apostolul Pavel, la Tit, capitolul 2, cu versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. și să-și curețe un norod care să fie al lui. A spune că Iisus este răscumpărătorul nostru înseamnă să spui că El, Hristos, a murit în locul nostru. Însă dacă El nu este răscumpărătorul nostru, atunci vom pieri și noi ca și acei măgari cărora li se rupea bitul. Mai târziu, Dumnezeu a dat preoților instrucțiuni mult mai specifice pentru răscumpărarea fiilor și citim la Numeri capitolul 18 de la versetul 14 în felul următor. Tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduință în Israel să fie al tău. Orice întâi născut din orice trup pe care îl va aduce Domnului, atât din oameni cât și din dobitoace, să fie al tău. Numai să lasă să răscumpere întâiul născut al omului și să lasă să răscumpere și întâiul născut al unui dobitoc necurat. Să lasă să răscumpere întâi născuți ai oamenilor de la vârsta de o lună după prețuirea ta cu prețul de 5 sicli de argint după siclul Sfântului Locaș care este de 20 de ghere. Astfel, prețul răscumpărării era stabilit la 5 sicli de argint care să fie plătiți la templu. Asta ne ajută să înțelegem mai bine ce făceau Maria și Iosif atunci când l-au adus pe pruncul lor, întâiul lor născut pe Iisus, la templu din Ierusalim. Numele lui era Iisus și citim la Evanghelia după Luca, la capitolul 2, cu versetul 22, că Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Maria și Iosif erau evrei devotați, care cunoșteau cerințele legii, cunoșteau Exodul capitolul 13 cu versetul 1, care este de fapt versetul citat în Evanghelia după Luca, și Iisus, așa cum știm, neavând păcat, n-ar fi trebuit să fie răscumpărat, desigur, însă era necesar, cum zice Apostolul Pavel mai târziu și Ioan, să îndeplinească toată neprihănirea. Așa că părinții lui au respectat întru totul ritualul răscumpărării. Mai mult, întreaga lui viață a fost dedicată slujirii lui Dumnezeu Tatăl. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos a spus la Ioan capitolul 6 cu versetul 38, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. De aceea a fost potrivit pentru părinții săi pământești să-l dedice Tatălui din cer încă de la naștere. De la început și până la sfârșit, de la iesle și până la cruce și apoi de la mormântul gol până la dreapta măririi lui Dumnezeu, Iisus Hristos a fost dedicat slujirii lui Dumnezeu în salvarea păcătoșilor. Actul acesta al dedicării și al răscumpărării fiului întâi născut, evident că lăsa o puternică impresie asupra părinților care veneau cu acel întâi născut la templu sau la cort. Iată-i așadar, imaginați-vă o tânără familie, la început de drum, și primul lucru care trebuiau să-l facă era să-și ia întâiul lor născut, primul copil de parte bărbătească care s-a născut în familia lor, și să-l consacre, să-l dedice lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus o cale de răscumpărare la dispoziția lor. Printr-un înlocuitor, adică plătind un preț, fiul dedicat lui Dumnezeu putea să fie luat înapoi pentru ca să-l slujească pe Dumnezeu. Și ritualul acesta al răscumpărării îi ajuta pe părinți să înțeleagă că copilul lor nu le aparține. Că el aparține în totalitate lui Dumnezeu. Copiii noștri, dragii mei, nu ne aparțin. Copiii noștri aparțin lui Dumnezeu în totalitate. Și faptul că Dumnezeu îi lasă să stea cu noi pentru o vreme nu înseamnă altceva decât îndurare și har și dragoste din partea lui Dumnezeu și în același timp responsabilitate pentru noi ca să-i creștem pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Problema este că mulți dintre noi vrem să-i facem pe copiii noștri după chipul și asemănarea noastră. Fie că ne dăm seama sau nu ne dăm seama de acest lucru, încercăm să-i facem pe copii să ne îndeplinească dorințele noastre cele neîmplinite. Ce n-am fost noi, ce n-am reușit noi, încercăm să îi forțăm cumva, poate unii chiar pe față, alții mai estompat așa, să îndeplinească aceste lucruri, dorințele noastre neîmplinite. Însă, vestea pentru noi, părinții, este că copiii nu există pentru noi. Nu îi avem pentru beneficiul nostru, ci îi avem pentru o vreme, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Omul care a înțeles lucrul acesta foarte bine a fost Avram. Pentru că cred că este greu să ne gândim la răscumpărarea fiilor fără să ne amintim de exemplu celebru al Avram. Dumnezeu i-a spus lui Avram să ia pe fiul său, singurul său fiu, moștenitorul, pe Isaac, să facă o plimbare până la munte și acolo să-l aducă ca jertfă, ca ardere de tot. Și Avram a făcut ce i-a spus Dumnezeu. Și de-abia când a ridicat cuțitul ca să-l înjunghie, a intervenit Dumnezeu oferind un înlocuitor pentru Isaac. Pasajul acesta nu m-a tulburat absolut nicio clipă în trecut. N-am avut nicio problemă cu el. Era normal pentru mine ca Avram să fi făcut așa, nu? Dacă Dumnezeu i-a cerut și el era ascultător, cum să nu facă lucrul ăsta? Evident. Ce-i anormal aici? Însă după aceea am devenit tată. Soția l-a născut pe Nathan. Întâiul fiu și bineînțeles că eram bucuros. Însă atunci când am început să mă gândesc la Avram și la Isaac și la acel episod absolut tulburător, am început să am frisoane. Și dacă Dumnezeu ar fi fost în fața mea, în carne și oase, nu știu dacă aș fi ascultat de porunca lui. Era fiul meu. Și asta era problema cea mai mare. Că era al meu. Asta era problema mare. Credeam că aparține mie și nu lui Dumnezeu. Se pare că Avram a înțeles mult mai bine decât noi, decât mine cel puțin, ce înseamnă să fii tată. Știa că Isaac era pentru plăcerea Domnului, nu a lui, și deci a fost gata să-l aducă ca jertfă pentru Dumnezeu. Felul în care ceilalți izraeliți învățau această lecție era prin consacrarea sau dedicarea copiilor lor pentru Dumnezeu încă de la naștere. Răscumpărându-și fiii, părinții învățau că copiii lor erau nu ai lor, ci ai Domnului și pentru gloria lui Dumnezeu. Și aveau responsabilitatea, prin poruncă de la Dumnezeu, să explice acest principiu copiilor lor. Așa că, în Exod capitolul 13, de la versetul 14, Moise le-a dat un mini-catehism tuturor izraeliților care sună în felul următor. Și când te va întreba fiul tău într-o zi, ce înseamnă lucrul acesta? Să-i răspunzi. Prin mâna lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă Faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Și iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpă pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a dat poporului său atâtea moduri de a-și aminti, de a comemora Exodul, și anume Paștele, sărbătoarea azimilor, consacrarea întâilor născuți, era ca acești evrei, poporul lui răscumpărat, poporul lui ales, să aibă multiple oportunități ca să le dea copiilor lor învățătura corectă despre mântuire și despre răscumpărare. Răscumpărarea fiilor era parte din mărturia națională a Israelului. Ea arăta înapoi spre marea eliberare a Israelului din Egipt, atunci când egiptenii au plătit pentru eliberarea evreilor prețul întâilor lor născuți. Ritualul răscumpărării era un semn pentru acel fiu că era mântuit prin har. Arăta că altcineva a plătit prețul pentru păcatele lui. De asemenea, mai spunea că nu aparținea părinților lui, nici lui însuși, ci aparținea lui Dumnezeu. Acesta era, sau aceasta era parte din înțelesul exodului. Dacă fiul, dacă acel fiu pricepea lucrul acesta, această înțelegere urma să-i modeleze întreaga viață. Pentru că astfel învăța că el are un scop în viață, că altcineva a plătit prețul pentru păcatele sale și că acum nu-și mai aparține lui însuși, ci aparține lui Dumnezeu. Astăzi, și nu numai astăzi, și în trecut, mulți copii se luptă chiar să dobândească libertatea din mâna părinților lor. Nu se lasă controlați nici de mama, nici de tatăl lor și trăiesc așa cum vor ei. Și de multe ori, în special acum după invazia aceasta de democrație în România, am preluat și noi mentalitatea vestică și dăm dreptate, da? În vest, în America, în Germania, în Europa Occidentală, la 17-18 ani, copiii deja stau, pleacă de acasă și stau singuri. Și le dăm dreptate, de multe ori. Însă aș vrea să amintesc un lucru important. Nu am fost creați, copiii n-au fost creați pentru plăcerea lor proprie și nici pentru plăcerea părinților. Ci au fost creați pentru plăcerea lui Dumnezeu și până nu își vor dedica viața întreagă lui Dumnezeu, nu vor putea să găsească bucuria deplină a vieții. Când vine vorba despre a decide cum să trăiești, a ști pentru ceea ce am fost făcuți, face toată diferența în această lume. Când vine vorba să trăiești, să decizi cum să trăiești, să știi pentru ceea ce ai fost făcut, face toată diferența în această lume. În alegerile noastre, de asemenea, despre cum arătăm, despre cum ne folosim trupurile, sau cu cine ne petrecem timpul, preocuparea supremă nu este plăcerea personală, nu este plăcerea părinților, ci este plăcerea lui Dumnezeu care ne-a mântuit pentru gloria numelui Său. Și ceea ce a fost adevărat pentru copiii lui Israel este adevărat și pentru credincioșii în Iisus Hristos. Am fost răscumpărați chiar de către însuși Fiul lui Dumnezeu, întâiul născut din Tatăl. Și Biblia numește pe Iisus Hristos cel întâi născut din toată zidirea, la Coloseni capitolul 1 cu versetul 15, sau la Apocalipsa capitolul 1 cu versetul 5, cel întâi născut din morți. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că Dumnezeu, Fiul, nu-i veșnic, ca și cum Tatăl i-ar fi dat naștere, ci înseamnă că Iisus este întâiul Fiu, primul dintre cei mai mulți fii și fiice și primul care a fost născut din morți. Lucru incredibil este că pentru a ne răscumpăra, Dumnezeu a dat pe întâiul Său născut. Nu ca să fie răscumpărat, ci ca să fie răscumpărătorul nostru. Și zice la Romani 8:32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Așadar, am fost răscumpărați cu prețul cel mai mare. Întotdeauna răscumpărarea cere plata unei răscumpărări și în cazul acesta am fost răscumpărați cu însuși sângele Fiului lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru zice la 1 Petru, capitolul 1, versetul 18 și 19, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Când Noul Testament vorbește despre răscumpărarea în Hristos, invariabil subliniază mărimea prețului plătit. Sângele lui Hristos, a singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și o implicație a acestei răscumpărări extrem de scumpe este că nu ne mai aparține. Acum aparținem lui Dumnezeu. În Exodul, răscumpărarea era strâns legată de consacrare. Ideea de a fi răscumpărat însemna să fii pus deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. Același lucru este adevărat pentru cei răscumpărați în Hristos Iisus. Zice la 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Voi nu mai sunteți ai voștri. Ați fost cumpărați cu un preț. Un mare preț a fost plătit pentru răscumpărarea noastră și l-a plătit însuși Dumnezeu în persoana Fiului Său, Iisus Hristos. Iar acum aparținem Lui, adică Lui Dumnezeu, pentru totdeauna. Tot ce suntem, tot ce avem, îi aparține Lui Dumnezeu. Adică timpul, banii, trupul, talentele, absolut totul îi aparține Lui Dumnezeu. Răscumpărarea aceasta a fost extrem de costisitoare. A fost costisitoare pentru Dumnezeu și într-un fel este costisitoare și pentru noi, pentru că cere de la noi tot ce avem. A fost costisitoare pentru Dumnezeu, l-a costat sângele singurului Său Fiu, dar este costisitoare și pentru noi, fiindcă cere de la noi tot ce avem. Însă, această răscumpărare este și sursa siguranței noastre și temelia nădejdii noastre. Un document al Bisericii Reformate, imediat după apariția ei, este Catehismul de la Heidelberg. Și prima întrebare a Catehismului de la Heidelberg sună în felul următor. Care ți este singura mângâiere, fie că trăiești, fie că mori? Care ți este singura mângâiere, fie că trăiești, fie că mori? Răspuns. Faptul că eu, trup și suflet, fie că trăiesc, fie că mor, nu mai aparțin mie însumi, ci credinciosului meu Mântuitor Iisus Hristos, care a plătit pe deplin cu scumpul Său sânge pentru toate păcatele mele și m-a izbăvit de sub toată puterea păcatului. El mă ocrotește așa de bine, încât fără voia Tatălui meu ceresc, niciun fir de păr de pe creștetul meu nu poate cădea, ba chiar toate lucrurile trebuie să-mi servească la mântuire. De aceea, mă și asigură prin Duhul Său cel Sfânt de viața veșnică și mă face realmente doritor și gata să trăiesc de acum înainte pentru El. Am încheiat citatul. De asemenea, doctrina aceasta răscumpărării mai are o implicație. Biblia ne spune că Iisus Hristos este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Romani, capitolul 8, versetul 29. Și mai descrie, de asemenea, pe poporul lui Dumnezeu ca fiind biserica întâilor născuți, la Evrei, capitolul 12, cu 23. Ceea ce înseamnă că oricine a fost răscumpărat de către Iisus Hristos aparține familiei lui Dumnezeu. Scopul răscumpărării este să ne facă pe toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, copii ai Tatălui nostru din cer. Nu există privilegiu mai mare decât să fii copilul lui Dumnezeu prin răscumpărare. Nu există beneficiu, binecuvântare sau privilegiu mai mare decât să fii copilul lui Dumnezeu prin răscumpărare. Evident că este minunat să fii copil de rege, să fii prinț, nu-i așa? Mai ales într-o vreme când poveștile cu princi și cu prințese fac deliciu copiilor. În virtutea răscumpărării, dragii mei, în virtutea răscumpărării noastre în Hristos, aparținem acestei case regale a lui Dumnezeu. Iisus Hristos are în plan înălțarea noastră. Suntem, așa cum citim în Sfânta Scriptură, în gândurile Lui și în rugăciunile Lui în fiecare zi. Și El lucrează cu toată ființa Lui ca să ne scoată din robie în gloria Sa pe care o merităm prin harul și gloria lui Dumnezeu. De aceea, pentru această răscumpărare extraordinară și pentru toate aceste beneficii ale răscumpărării, se cuvine să-i aducem slavă, glorie și cinste, să-i mulțumim și să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că efectiv suntem cei mai privilegiați oameni de pe pământ, fiind răscumpărați de Dumnezeu prin sângele Fiului Său, mielul care a fost junghiat în locul nostru pentru păcatele noastre și a cărui sânge a curs pe crucea de la Golgota. Numele Lui să fie lăudat și lauda și cinstea și gloria să-i aparțină în totalitate, acum și în vecii vecilor. Amin.